Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan, Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tugigaraw,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogo,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan,
Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-14 sa buwan Agosto ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, magandang gabi sa iyo. It's August 14.
Mm-hmm. Sino na kayo may birthday?
Ilang linggo na lang. Si Attorney Boyet, birthday kahapon. Oh.
Isang taong nagngangalang at tumilingon sa,
oo nga pa,
sa pangalang Yetbo.
So, birthday kaya, ni Attorney Boyet kahapon.
Kahapon, oo nga pala. No? Nakibati pa nga pala ako sa Facebook. Okay, hindi ka makakaligtas talaga sa Facebook eh. Okay, so Attorney Marvin.
Yes. Habang inaantay natin yung ating guest tonight, gusto kong batiin ang mga kababayan natin. Kahapon, birthday nung anak ni Attorney Steve.
At vehemente?
Attorney Steve. At saka yung anak ko rin. Si Julian Agustin.
Mm-hmm. Okay, so kasama din natin, syempre, si Attorney Noel Punsalan.
Magandang gabi sa inyong lahat. Naman tayo. Pero nakapagpahinga naman ako ngayon. Hindi naman ako, problema lang pagod, masyadong matikabo ang aming reviewhan.
Oo nga eh, balita ko nga.
Buti na lang may wonders of technology. Kaya medyo dumadali ang pagre-review namin. At nagiging interesante pa sa mga bata yung ginagawa namin.
Pagre-review?
Oo, yun. Kaya nga, medyo, gamitin mo na yung technology na...
Parang na-curious tuloy ako kung paano mo ginamit yung technology. Okay.
Pag nilagay mo sa isang wireless na tablet ang iyong... yung inyong review materials, eh medyo nagiging interesante sa kanila. So, parang nai-encourage sila mag-aral. Kaya, kahit pa paano, may pakinabang. Hindi naman puro pakabig lang.
Oo nga, ano. Pero magastos pagka ganun.
Siguro, kailangan natin i-justify.
Bibili ka pa ng ganun para talaga.
Hindi naman, pag meron lang.
Pag meron lang.
Pag wala, edi lapis at papel lang. Ano tayong magagawa? Ganyan lang talaga eh. Diba?
Ayun. Sige.
Miss Ben. 0920-923-6509 po ang ite-text ninyo para sa ating question mamayang bandang 7:30.
Okay.
Ito, nagte-text sa atin si Julieto Tuplano. Hindi pa rin niya nakukuha yung kanyang prize.
Oh.
Sir, pwede niyo pong kunin sa opisina namin sa 31st floor Atlanta Center.
Mm-hmm.
31 Annapolis Street, San Juan, Green Hills.
Uh-huh.
Anytime po during office hours, you can pick
actually,
up your prize.
Actually, may dumating nung isang araw sa atin. Actually, mag-aalas 8 na yun. Buti may tao pa. Buti may tao pa. Medyo,
alas 8 ng gabi na?
Medyo last na medyo ano. Na-meet ko, nakausap ko pa siya.
Sino yun? Sino
na? Nakamutan ko na yung pangalan. Pero ano siya, actually, meron siyang, ano eh, parang meron siyang agendang gustong take up sa atin. Parang hindi lang niya masyadong, ano hin eh. Ayun. Hindi naman. Parang issue rin na gusto niya tating talakayin.
Parang yung issue na tatalakayin
natin. Ano gusto niyang talakayin natin yung issue?
Parang,
surprise.
Pero parang ano ko eh, parang live case eh. So sabi ko, medyo wag ko natin gawin yung live case kasi huwag natin masyadong ganito. Dahil hindi talaga pwede.
Hindi ho po pwede. Pasensya na po. Pag buhay ho na kaso at magtatanong kayo, lalo na kung may abogado na kayo, ay hindi ho po pwede sa programa natin. Tayo po eh, for information only.
No, for informational. Okay. Isang disclaimer, nalalakas disclaimer natin.
Mahirap eh, kasi may mga na-disbar na dyan sa ganyan.
Oo, sa mga ganyan. Oh, actually, totoo yun. Totoo yun. Yan,
okay.
Yan. Okay.
So,
okay.
Para dun sa mga nakikinig sa atin, Attorney Marvin at Attorney yes, Noel, ma'am. So ano yung ating pag-uusapan?
Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay yung claim ng Pilipinas sa Spratly's Island.
Mm-hmm.
Otherwise known as Kalayaan Islands.
Mm-hmm.
May konting history yan. Si Kongkaka kasi yung medyo eksperto dyan lately.
Uh-huh.
Yan eh, mga grupo ng isla doon sa bandang, ano ba yun?
Paspalawan?
Kanluran, ano?
Hindi. Kanluran.
Silangan pa. Silangan ng Palawan. Silangan yan,
hindi,
east yan.
East niya Palawan.
Ay, east niya yung Palawan, sorry. Mm.
So, Kanluran siya na Palawan.
Kanluran.
South Central, South China Sea.
Yun, South yun. Central. Na ang tawag ngayon ay West Philippine Sea na raw.
For nomenclature purposes. For political purposes.
Actually, yung island groups, kapag pinagbuo-buo mo raw, hindi pa makakabuo. Ayun, si Kongkaka dumating.
Ayun, exacto.
I would like to acknowledge the presence of...
Ayun, tama.
Sige, actually, tama mo na si Kong.
Buti na lang. Nauubusan na sila, Kongkaka.
Hinga ka muna,
ma'am. Kaya mabuti na lang na dumating.
Magandang gabi po sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi.
Mm. Bukas ba yung microphone?
Yes.
Okay.
Kamusta ka, Kong?
Ayos lang.
Balita ka, galing ka.
Po sa Cotabato.
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 Kamusta Cotabato?
Kamusta Cotabato?
Ayos naman, masaya sila doon. Nag-division assembly yung mga akbayan.
Aha.
Mga kapartido ko
sa pala, no? Kaya pala mapapalitan yung title ng ating...
Nung bayan at batas.
Natin yan. Hindi na bayan, akbayan at batas.
For tonight only.
Once every month. Bayan at batas ang pangalan.
Every first Sunday of the month po.
Palitan natin.
Okay.
Okay.
So, pero kung tayo sa Spratly's, kanina ka pa nila hinihintay.
Hindi naman.
Nagpapahaba kami.
Kaya, medyo, ano eh, mas kailangan kanila ngayon daw.
Okay. Kailangan naman yung ekspertong congressman dyan.
Sige. So, Attorney Marvin, ikaw muna.
Okay. So, yung sinasabi ko kanina, kapag pinagsama-sama daw yung mga isla na yan, hindi pa rin makakabuo ng 5 square kilometers yun.
Mm-hmm.
Tama ba yun, Kong?
Hindi naman. In fact, yung total lang na kiniklaim natin is around mga 79 hectares.
79 hectares.
Yung pinuntahan naming isla, yung Barangay Pag-asa sa munisipyo ng Kalayaan. May munisipyo po tayo doon, mga kaibigan.
May mayor, sabihin.
Mayroon. May LGU.
Aba?
Okay. May ira. Siguro mga around 20 to 25 hectares. May forest cover pa nga yung portion. Nung namamasyal nga si Congressman Walden, habang kami ni Kong Teddy ay nagtataas ng West Philippine Sea flag sa dagat, nawala siya ng bahagya doon sa forest.
Nawala.
Diba? Nakakawala pa rin. So medyo malawak. Malawak naman.
Anong klaseng wildlife na nandun? May nakita ba kayong mga ano?
Yung ilan sa mga kwento, kasi nung on our way, 2 hours kasi yung flight from Puerto Princesa dun sa Barangay Pag-asa.
Mm-hmm.
Dumaan kami sa mga 4 na islands na kiniklaim natin. No?
Okay.
Nadaanan din namin isang island na kiniklaim ng Vietnam. Kwento ko sa inyo kung ano yung tsura kasi kita from doon sa aeroplano eh. Sinasabi nila yung isang isla halimbawa, ang tawag nila parang Pigeon Island. Kaya tinawag na gano'n kasi ang dami mga ibon na dumadapo doon.
Mm-hmm.
Kapag nangingisda sila at medyo lumalakas ang ulan, pumipidpid sila sa mga isla.
Mm-hmm.
Nakaka-uwi sila ng mga kaing-kaing na itlog.
Oh.
Ng iba't ibang bird species doon sa isang isla. Kaya
wow.
Ang ganda na, very very exciting, oh, very interesting talaga. At talagang yung malaking challenge talaga halimbawa sa atin pag sinasabi natin iklim, kwento ko rin sa inyo yung parang pinaka simple pag-unawa ng isang ordinaryong Pilipino pag sinabi natin atin ang lupaing yan, ay yung talagang kapasidad natin na buhusan ng serbisyo para mag-encourage din ng mga taong magsisettle doon. Mm-hmm. Kasi pwede talagang magkaroon ng civilization doon sa mga islang ito. In fact, yung pinuntahan namin na lugar, sinabi ko nga sa inyo, yung Barangay Pag-asa, ay may munisipyo, may mga bahay-bahay doon. Mm. Although at any given time, mga around 60 families.
Yung 60 families.
300 yung voting population.
Ba?
Okay. Kasama na doon yung ilang mga members ng Philippine Navy na nagtutroop doon sa mga isla.
Mm-hmm.
Okay. Ang tanong ko lang, ilang isla ba yan lahat-lahat? Yung pati yung hindi natin kiniklaim.
Ano-ano ba yung pangalan? May mga pangalan?
Oo, meron. Yung mga pangalan, hindi ko ma-remember yung mga ilang pangalan, pero may mga, yung akab ko na pigeon, may pugad, yung pag pinuntahan ko ay pag-asa. So may mga names na
Philippine names.
At least doon sa mga islands na sinasabi natin atin. Mm. Kaya nga sinasabi natin West Philippine Sea.
Mm.
Although yung China sasabihin niya South China Sea. Kaya mahalaga din yung mga pangalan kasi doon nag-uumpisa yung pagkilala ng integridad, di ba, ng sovereignty, ng ating pagsasabi na atin yan. Madaming mga isla, around 60 yung ating sinasabing part ng ating territory. Although kwento sa akin nung mayor ay mga 54,
okay.
9 of which ay sinasabi nating may settlement or merong...
9.
Nakakatawa. Ikukwento ko po sa inyo mga kaibigan. Yung isa sa mga islang sinasabi natin atin, kasi hindi naman natin kayong mapatirhan ng mga tao lahat. So, ang isang ginawa ng Philippine Navy, may luma ho tayong barko. Binangga nila yung barko doon sa isla. At hanggang ngayon nandun, para sabihin na, oy, may gamit kami dyan. Kaya amin yan. Di ba? Parang ganon. Kasi, ang hirap eh. Sige, tali ko yung pinakakwento ko na pinaka talagang parang gumuhit ho sa puso ko.
Okay.
Bago ho kami naglando sa Barangay Pag-asa, meron po isang isla na dati actually ay kiniklaim natin na ngayon ay inoccupy ng Vietnam. At yung kabilang island ay kinokopy ng Malaysia. Kasi may parang sa lagpas kasi ng ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Ibig po sabihin ito mga kaibigan, pag sinabi natin 200 nautical miles mula sa ating isla, pinakamalayo na isla natin na atin talaga, pwede natin gawa ng batas yung lugar na yan. At parang sinasabi natin na atin yan, pero may right of passage yung mga international na mga boat o mga bangka galing sa ibang bansa. Tinignan po namin, kita po yung aerial view ng kiniklaim ng teritory ng Vietnam at yung atin. Nakita ko yung atin. Yung atin, isang isla na meron lang significant na makikita mo doon, bukod sa mga maliliit na mga bahay, kasi mataas pa kami, ay yung airstrip.
Mm-hmm.
Sa dulo ng airstrip, parang nababagsak na yung semento.
Naku.
Doon sa kabilang isla ng Vietnam, may dalawang marina, malalaking wharf, magkabilang side, merong buildings at swimming pool.
Wow.
Kumbaga may resort.
Sa
mga kaibigan, may resort.
Nung
nag-land kami sa Pag-asa, may smart na
tower,
pero down. So, walang signal. So, yung mga media, naku, paano yan? Di ba kami makapag-report? So, nag-automatic, chinek nila yung automatic roaming device nila. At, ang sabi dun sa telepono ay, welcome to Vietnam. Ibig sabihin, may cell site dun sa kabilang isla na pag ni-roam mo, ay cell site ng Vietnam. At nakalagay, after ng welcome to Vietnam, may nakalagay na, this service is provided to you by Viettel. So, ganun ka-high-tech. So, ini-imagine ko, ba't ganun? Parang, baka talagang mahirap nang bawiin, di ba? Babawiin mo ba sa Vietnam yun, no? Na may tourist resort na sila doon at may wharf, may malaking mga marina. Samantalang sa atin, yung isa sa AIDS na talagang may presence tayong significant, ang pinakamalaki na nating infrastruktura doon ay isang airstrip. Na ang problema pa ng mga tao, dahil meron lang silang simpleng grass cutter, every week ay sira yung cutter, no? At nangihingi sana sila ng traktora para maputol yung mga grass. Bilang isang abogado na, o kaya ay kongresista na tumitingin doon, pwede talaga tayo yung magtalo-talo, mag-aral ng UN Laws of the Seas, the Convention of the Laws of the Seas, etc. Pero haharap pa rin tayo sa isang realidad na kapag sinabi nating atin ng isang bagay, paano natin siya mapapanindigan? Lalo na kung sinasabi natin na talagang seryoso tayo, naglagay pa tayo ng local government doon.
Okay. Ngayon, ang tanong ko lang kung gano'ng kalayo ba yung biyahe?
Okay. Nag-start kaming magbiyahe at gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ito ang first commercial flight in the history of commercial
flight.
Commercial flight. Yes, nag-commercial flight po kami kasi gumapit po kami ng private funds. Initially po kasi, hindi na ini-intend talaga, hindi ito ay parang preliminary legislative inquiry no, ng mga apat, dapat limang kongresista na tawag nila ay Kalayaan 5 na kwento ko, ipapakilala ko sila sa inyo maya-maya. At may mga Pilipino talaga
kayo ba talaga
na,
kung yung sinita ng China daw doon?
Kayo rin pinipapaliwanag.
Hindi naman kami sinita, pero napikon. Yung pagpunta po natin sa Spratlys, ang medyo nakapikon. Sa China, na parang sinasabi, anong gusto nyong palabasin? Nagdala pa kayo ng mga kongresista doon. So mula sa Manila, umalis kami ng mga 5 a.m. Dalawang oras sa biyahe papuntang Puerto Princesa kasi maliit yung aeroplano. Ang understanding ko, nag-refuel. Tapos umalis kami din, mga after 30 minutes, dalawang oras ulit, papunta dun sa munisipyo ng Kalayaan. Tapos nakapag-land kami doon at nagbayang magiliw.
Pag-uumpisa
ng araw, at natin ang makabayan.
Alas 9
kami dumating. Tapos inikot namin yung isla, kinausap namin yung mga tao. Interesting, no? Kasi ang mas talagang tinignan ko doon, gusto kong maintindihan anong uri ng buhay meron doon sa isla. Umalis kami ng mga alas 4 ng hapon kasi nahabol namin na magsasara yung airport. Nag-request kami na sana makatulog. Kaya lang ini-imagine daw nila yung logistical requirements ng may magstay na airplane. Yung iba daw kasi may mga pagkakataon sa ating kasaysayan na may mga eroplano yung Pilipinas na nag-fly over at nagbibigay ng warning shots no, yung Vietnam.
Binabarin.
Yung China. Para sabihin na, anong ginagawa nyo sa aming hangin? Dahil hindi nga siya commercial route, wala namang mapa for airplanes. No? Mm-hmm. Ang meron lang ay parang trajectory. Ito yung pupuntahan namin, dire-diretso ko lang. Nagalaw.
Two points lang.
Kasi pag medyo kumanan kaliwa ka, baka mapunta ka sa island nila, may warning shot ka. May bit kaming apat na kongresista at international local media.
International incident yun.
Ngayon ko lang na-appreciate yun, kapatid.
Congressman nga pala ako.
Ako pala yung tatama ni international conflict kagad dito, no? Medyo, dati sa atin, parang ano lang, homicide.
Parang, sino ka ba? Ngayon,
ikaw ay siya, kaawa-awang taong na-disgrasya. Kaya medyo nag-ingat yung, tas medyo natuwa yung mga commercial pilots, no? Kasi yung isa sa kanila, nakapunta na dati, dahil part pa siya ng Philippine Air Force. Pero yung isa talagang dahil bagong piloto, sobrang tuwa rin siya kasi siya siyang unang commercial pilot na nakaland sa Spratlys. No? At kami, ang unang apat na kongresistang naka-apak sa Spratlys. Historical. Correct. Sabi nga ni Congressman Teddy Bagilat ng Ifugao, kasama namin siya ay, totoo po yun, kami po ay mga local tourist ng ating bayan.
Tara na.
Tara na, biyahe tayo.
Pero sinasabi mong airstrip kung ano yun, bago ka pumunta doon, no, after na, tsaka mo lang nakita yung ganong problema.
Nung palaan kami, nakita ko medyo buhag-hag yung dulo. Sabi ko nga, paano, siguro dapat paggaling yung piloto kasi pagliwag pa siya ko, dagat ka agad yung tatalunan mo eh. So dapat talaga estimado mo kung paano ka hihinto at saan part ka bababa, no? So parang syempre nakakalungkot na pag kumuha ng picture, hindi ko alam kung nakita niyo po yung ibang mga photos na na pinaikot no ng mga media na nandun. Mm-hmm. Isa sa mga photos ay yung airstrip natin na bumubuhaghag doon sa bandang dulo.
Anong salita nila, Kong?
Ito po ay isang munisipyo ng probinsya attached sa probinsya ng Palawan. Kaya po sila yung mga Palawan. Pero sila ay nagtatagalog. Sila ay nagtatagalog. Kasi ang sistema po kasi ay sila po ay encouraged to live in the island.
Incentives, ano?
Oo. In fact, sila ay binibigyan ng subsidy ng pagkain. Pero alam niyo po, siguro kung may gusto mag-volunteer, no, pwede. Natumira doon. Pero every month, dumadating ang Philippine Navy, nagdadala ng supplies. Minsan may mga, dinadala din silang residents kapalit ng iba na gusto namang bumalik sa Puerto Princesa.
Parang
okay, next batch, ganyan, of settlers. Pero ang tanong, halimbawa, tinanong ko siya, halapan yan, regular ba yung boat? Sabi nila, hindi po, kasi pag bagyo, naka-cancel yung trip.
Uh-huh.
Sabi ko, may pagkakataon na dalawang buwan bago makarating yung Navy vessel. Sabi nila, opo. Kung manganganak ka na, sabi niya, meron ba kayo ditong clinic, hospital? Ano? Wala po. Walang doktor? Wala po. Midwife? Wala. Komadrona? Wala. Kahit herbularyo?
Manghihilot.
Manghihilot? Wala po. Meron nga po nangyari dito, napaanak niya siya, pinaanak na lang siya ng mga kapitbahay kasi hindi nakarating yung bangka. So, may ganun situation. At kaya ang tanong ko, bakit ganun? Ginawa pa natin siyang local government, no? Ginawa pa natin siyang munisipyo. Tapos nagtanong ako, saan po pupunta yung mga bata? Saan sila nag-aaral? Wala po kami school.
Wala.
So, pupunta pa ng Puerto Princesa. Kung ito nga sa akin, isang mangingisda doon.
Wala lang.
Sabi sa akin ng mangingisda doon, once a year niya lang nakikita yung anak niya. Kasi nag-aaral. Summer. Summer lang uuwi sa Spratly. So, doon sa Kalayaan Municipal. Okay. Municipal of Kalayaan. Kaya parang isip ko, bakit wala mo lang kahit siguro nursery o kaya ay kinder, preschool. Siguro naman, kaya-kaya na ating gobyerong suportahan na malagay na kahit dalawang guro doon na mag-shift at magbibigay ng primary education. Kaya nire-raise ko yan ngayon kasi budget hearing, okay. Tamang-tama sa Kongreso.
Panindigan na lang natin, ano?
Nag-commit naman si Secretary Ola ng DOH na they will look into providing at least a midwife doon sa, or yung parang...
Health officer.
Oo, na pwede parang, na siguro i-train, mag-train din ang mga barangay health workers para mag-provide. Meron din po isang namatay, doon sa isla kasi hindi na agad nabigyan ng lunas yung kanyang na disgrasya, parang tumamayata siya sa isang branch na bumagsak. Tapos parang ganun yung situation, no? Matagal dumating yung bangka. So parang first aid lang, alam naman tayo mga Pilipino, no, kapag hindi umubra sa dahon ng bayabas, meron tayo late, ay di ba, band aid. So may mga ganun, no, medyo grumabe at yun yung cause ng death nung isa sa mga residente doon. Meron na rin silang cemetery. Hindi ako nakapunta eh. Kasi na-stack ako dun sa 44 na kambing. Na ipinakita nila sa akin.
May kambing, okay.
Meron, 4 na, bilang-bilang ko po. 44 na kambing na binubuhay sila doon. Meron po mga tanim, no? Marami ako nakitang papaya, talbos ng kamote, yung mga ganyan, yung mga root crops, ilang puno ng mangga. Talagang nabubuhay doon yung mga tao, no? At hindi lang po doon, sabi ko nga, 9 of the, sabi nung mayor ay, of the 54 na kiniklaim natin ay may mga inhabitants. Pero ito yung island na may pinakamarami, yung 60 families at any given time. Sa iba po ay 4 na pamilya. Yung pinakakalaban po nila doon ay kalungkutan, no? Kaya tuwa sila, nagdala kami.
Nagdala
kami ng bola, basketball, okay, at volleyball. Meron po, kasi meron silang kuryente na parang may generator.
Nagdala kayo ng DVD.
Kalahating araw yata nila pinapatakbo yung kanilang generator. So, nakakapanood sa TV at kung may signal nga ay nakaka-text naman sila, no, para dun sa kanilang mga
text friends. So, paminsan-minsan may signal din.
Oo, nung sabi nila, nung panahon lang na nandun kami yung nag-down yung smart, pero okay naman daw yung signal. Uh-huh. Pero hindi yata pwedeng, hindi ko alam kung anong tawag, pero hindi yata pwedeng mag-internet. Alam mo yung normal, regular cellular phone.
Walang GSM.
Call and text lang siya.
Parang ganyan. So, textmate, ganyan. So, pwede po kayo makapag-textmate doon.
Uh-huh.
Alam ko po yung ilan sa mga numbers. Gusto niyo po, pwede niyo ako tanungin para may ipakilala
radio.
Ko sila.
Abot kaya yung AM radio doon?
Oo, tingin. Oo, may radio doon. May TV na kapanood sila ng local channels natin. So, kung malikhain sila at nagpapaikot sila sa mga oras na ito ng kanilang channel, maririnig po nila ako. Magandang gabi po sa India.
Magandang gabi.
practice. No? Nagkakaroon naman sila ng regular update sa ano nangyayari sa ibang bahagi ng ating bayan. Yeah. Mm-hmm. Pero, at yung parang primary ano nila doon, source ng livelihood ay yun nga, fishing. No? Ang ganda po talaga ng lugar.
Actually, una kong tatanong na basic question, maganda ba doon?
Sobra. Napakaganda po. Sabi ko nga, yung gown ko sa Sona, Nax, nagbigil na broadcast, ay base doon sa pristine, di ba? Pristine blue waters of Spratlys. Talaga po, may, kung turismo lang ang pag-uusapan natin, at yung pag-inganyo, I mean, kagaya ng ibang mga isla ng Palawan, no? Hindi yan bago sa atin, yung islands na dinidevelop natin as tourism, tourist spots, no? Pasadong-pasado po talaga. Pasado. Sobra yung, kahit yung uri ng buhangin sa coast, no? Sa mga gilid, bago dumating sa dagat, ay napakaganda po talaga.
Ikumpara mo sa Boracay, Kongkaka.
Siyempre, mahirap pag-compare ng natural wonders of the world. No? Pero,
porsyento.
Sasabihin ko talaga, pwede pahingang higitan niya ang Boracay. Ganun po kaganda. Ganun po ka...
Kaya lang ganda mo na airstrip.
Siyempre, depende sa... depende, no? Kasi may mga turista na dapat may mga facilities. Doon kasi... walang masyadong facilities except yung makikita mo na yung nandunan bago ka dumating.
Pero yung mga turistang ganun naman ang gusto.
Parang natural lang.
Sobrang untouched, basic. Talagang ano, bagong-bago yung bago mo lang makakadaupang palad yung mga tubig doon. Yung mga ganun. Ikaw ang isa mga una. Kaya napaka exciting na yung tourism possibilities. Actually, kahit yung economic activity na halimbawa ay maging hub ng fishing industry, no? Mm-hmm. Kasi kahit po yung mga fishing vessels galing sa Zambales ay nakakarating doon. Mm-hmm. Pero dahil nga wala tayong wharf, tuloy-tuloy lang sila, no?
So, pwedeng yun lang muna, no?
Oo, in fact, sabi ko nga, kahit magkaroon lang ng marina, para lang maging hub siya ng mga fishing, commercial fishing boats na umiikot, no? At saka nasa loob siya ng ating 200 nautical miles, exclusive economic zone. So, ibig sabihin ay, protektado ng batas natin, kahit yung trade among yung mga fishing boats coming from different provinces na nag-share nung tubig na yan, no, ng West Philippine Sea. So, kaya tingin ko, ang laki-laking potential, hindi lang bukod pa, syempre, doon sa usapin ng oil at deposit.
Besides
that. It's a bigger, ano, no?
Okay. So, mamaya po, sa ikalawang bahagi natin, tutuloy natin, ako, tungkol naman doon sa mga legal na issue, Kong, ano, dyan sa Spratlys. Ayan ho, pag-uusapan natin sa ikalawang bahagi po na ating palatuntunan pagkatapos po nito.
Ngayon, napapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
7,100 islands, one Philippines, one network, PBS.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila.
Okay, meron naman tayong 33 minuto makalipas ang alas 7. Balik ko tayo sa ating Bayan at Batas. Kasama pa rin natin si Attorney Marvin Aceron, si Attorney Noel Punsalan, at syempre ang ating bisita ngayon dahil ngayon na hindi Bayan at Batas.
Excuse me.
Akbayan at Batas.
Dahil kasama natin si Kong Kaka dito.
Ms. Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kaibigan para masagot ang tanong ni Attorney Punsalan.
Hilapan natin ng konti ngayon. Talagang nakikinig kayo.
Okay.
Ano ang pangalan ng barangay na dinalaw nila ko. Gusto nyo isama yung munisipyo, sama nyo na rin.
Yun, pwede na.
Barangay. Na.
Pero yung barangay ang hinahanap na. Okay. Tingnan natin.
0920-923-6509. Texter number 5, ang magkawagi ng Bayan at Bataso si Rizal Coffee Mug.
Okay.
Barangay, barangay.
Barangay. Oh,
so doon na tayo, Attorney Marvin, doon sa inihintay nila.
Kong, ano ba ang basis ng claim ng Pilipinas dyan sa Kalayaan Island Group?
Oo. Una-una, sa history din ng Pilipinas, yung mga pinakaunang missions no ng pagpunta at pag-explore sa mga islands na to off west ng Palawan, mga 1960s no, mga 1960s nagpadala na sila ng mission para i-explore ito. Eventually nga ay mga 1970s formally ay tinawag itong Spratlys na Kalayaan.
Saan ba nanggaling yung pangalan na yun? Hindi
alam. Alam ko ay may presidential decree na inissue.
Spratly, yung name na yun.
Yung Spratly ay international name, I guess, na ibinigay ng...
Para wala na lang away. Parang politically okay. Correct
yung
name.
Yung isang primary yung reason na ating claim,
PD, siyempre... PD-1596.
Ayan, yeah. PD-1596.
June 11, 1978.
PD pa.
Ah, 1978, okay.
1978. Isa sa basihan na ating claim dyan, siyempre, yung prinsipyo ng res nullius, no? Na,
wala namang
nangyari. Ating pinuntahan, wala namang nakatira.
Okay.
Diba? Ayan yung res nullius.
Yung malapit sa atin. Yung res
nullius ay, ano yan, ang... ang layman translation is finder's keeper.
Yan. Amin yan kasi wala namang nandyan.
Uh-huh.
Walang nakatira. Walang tao. Pinakamalapit sa atin. Di...
Amin na lang.
Amin. Okay. Diba? Parang ganyan.
Ganun lang pala yun.
Ayun, territorium nullius. Kasi nasirang ideora. Ano ang galing?
Territorium nullius.
Territorium nullius.
Okay.
Tawag doon.
Sabi ng ating mga legal na eksperto.
Para naman di ka abugan.
Ang eksperto, iba yung legal lang eh. Iba yung eksperto
si...
eh.
Nasirang Heidi Yorak.
Sabi niya ay, yan yung teritoryo. Na wala namang sovereignty, wala namang nagki-claim. So, malamang, dahil yan ay tinuturing nating pinakamalapit. In fact, kahit po tingnan natin yung mapa, dahil nga pinagtatalunan yan ngayon, no, sa kasalukuyan ng mga iba't ibang bansa, nakausap natin, bahagi ang China, ang Malaysia, ang Vietnam, at iba pa, iisa-isay natin yung mga claims nila, ay... parang ang pinakamalapit talaga ang mga group of islands na ito sa Pilipinas. Pag dinrowingan mo yung mga points closest. At karamihan sa mga islands na to ay nasa loob ng ating 200 economic zone. Pero wala pang ganitong usapin kasi bago mag 1994. Kasi 1994 lang po talaga naging effective yung United Nations Convention on the Laws of the Sea. Kung saan itinakda nila yung mga definitions. Ano bang ibig sabihin pag sinabi natin economic zone? Ano bang ibig sabihin pag territorial waters, inland waters,
archipelagic doctrines?
Alala ko ba yan?
Alala
ko yan. Yung recitation natin yan si kay Professor...
Ako kay Cedric Candelaria ako nun.
Teacher ko nasirang si sinama itong professor dati sa Constilo. Ayan, pinapadrawing pa nila kami, sa blackboard.
Alam ko yan yung may internal waters pa.
Medyo komplikado.
Kasi meron palang malalawak talagang internal na.
Pero, kung yung kwento dyan, meron daw isang nagngangalang Thomas Cloma.
Oo, siya yung...
Totoo ba yun?
Oo, siya yung pumunta doon at nagsettle siya. Eventually, binente niya sa atin ng piso.
Piso.
At sabi, inyo na yan. Siya yung naka-discover ng mga islands na yan at eventually ay ibinenta sa atin.
Pero totoo ba yun? Is that established in our legal documents?
Sa ating mga legal documents, kung mabasa po niyo, pati yung mga presentations na ginagawa natin, part yan sa historical outline, no? Doon sa pag-establish ng ano yung basis ng ating claims.
Pero matatala tayo ng China. Mayroon pa Cheng Ho.
At yung kanilang mapa.
Yung greatest navigator of the world dati. Di ba? Problema naman sa ganung claim, napaka-absurdo di dapat. Kung ganun ang claim nila, buong mundo kanina.
Parang diba? Sabi nga.
Kung historical. Paunahan na lang si
Roman Empire.
Oo, ganun eh. Tipong ganun eh.
Eh, wala tayo talagang claim.
Ayun na. kung halimbawa sinasabi mo, malapit nga sa atin lahat itong Spratlys, bakit nga nila kiniklaim? Bakit tayo may kasalanan?
Parang guilty tayo.
Kaya natin yung island spread palabas, no? Palabas doon sa, ay papunta doon sa iba't ibang kapitbahay natin. May mga islands din po kasi na pag sinabi nating part ng ating contiguous zone o kaya ay part ng ating yung extension ng ating nautical miles or yung exclusive economic zone natin, tatama din yun sa allegation ng Vietnam.
Kumbaga, overlapping.
Oo. At sinasabi natin, okay. Nire-recognize natin yun. Mm-hmm. Yung mga islang nasa labas at sinasabi natin, sinishare na natin with the others. Pero pagkapatunayan at patunayan, hindi lang sabihin natin, nasa atin. Mm-hmm. Diba? Sasabihin din na nasa kanila. Ibig sabihin ay magkadikit. Mm-hmm. Nagtatama ang ating kiniklaim ng mga territorial waters or yung exclusive economic zone portions. Kaya nga sinasabi natin ay, bakit hindi pag-usapan yung sharing ng
strip? Yung overlap.
Oo, yung overlap. At hindi, ang problema kasi ngayon, at ito ang mas pinopromote natin, no, ay multilateral dialogues with our ASEAN partners more than bullying ng China.
Uh-huh.
Kasi ang problema natin ngayon, marami po mga kaibigan, hindi lang po China ang kausap natin dito. Kausap natin dito ang Malaysia, ang Vietnam, ang Indonesia, ang Brunei. Japan?
May Japan pa yata. Sabi dito ni, sabi ni
Ms.
Yorak.
Aba, maganda yan. Hindi yung nabinggit sa akin nung
mayroon. May Japan, actually. Hindi, ganyan ito yan. Yung, nung panahon kasi ng Hapon, they used, yung mga Japanese warships used these islands. Kaya lang, when they signed the treaty na nung natalo na sila, ang claim ng Pilipinas, eh, di naging,
claim na rin nila.
Naging rest nullius na yan.
Subsumed na.
Eh, kasi, sinuko na ng Japan yan.
Sumuko ang Japan, parang sumuko na rin siya doon sa claim niya. Kasi hindi lang naman yung Spratis ang kiniklaim niya, di ba? In fact, gusto niya gawing territory lahat ng sinakop niya. Eh. So, nang iniwan ng Japan yung mga sinakop niya, lahat yun iniwan.
Kasama
niya
ni Spratis.
Wala naman siyang iniwan na akin. Ito, iwan ko kayo, pero dito muna, amin to ha. Parang walang ganun. So, parang yun, Indonesia, Brunei, yan, Taiwan. Mm-hmm. No? Pero halimbawa, kagaya ng Brunei, hindi naman siya talaga nagki-claim ng specific island.
Uh-huh.
Ang sinasabi lang niya, tinatamaan niyo yung waters namin.
Ah.
So, para konti respeto naman mga kaibigan. Okay. Para yun ang gusto niya sabihin. Mm-hmm. Ganon din ang mensahe ng Indonesia.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Kaya ang talagang may mga claim at makikita mo talaga na may ginagawa, no? Bukod sa China na pinakamalupit at pinakamedyo barubal, bastos. At pwede ba natin sabihin gano'n na medyo bastos? Para akala mo kung sino na... Baka hindi ako makauwi. Para akala mo kung sinong superpower na... At in fact, ang sinasabi nga natin, sana maintindihan ng China, hindi nyo lang ito problema. Problema natin itong lahat. Mm-hmm. Diba? Ay, yung Malaysia at Vietnam ay may talagang actual.
May tinayo. Investment, kumbaga.
Investment, hindi lang military operations, pati civilian operations.
Settlements na talaga.
Oo, doon, sabi ko nga sa inyo, tourist resort.
May mall na doon.
Hinahanap nga yung, di ba yung pagpapunta ko sa mall, may malaking mga globe na gano'n. Eh. Wala ko nakita. Nakita ko swimming pool eh. Kasi parang blue siya sa gitna ng isang isla, di ba? Na green.
Ang ganda.
Kaya yung iba, ganun din yung Taiwan. Yung Taiwan gumagaya yan sa claim ng China.
Uh-huh.
Pero wala rin yung specific islands na ino-occupy. Uh-huh. No? Ang pinaka-tingin natin na talagang medyo masahol. At ito tingin ko medyo more than legal ay political din.
Uh-huh.
Dahil alam naman natin na ang mas interest ng China ay yung oil deposits. Uh-huh. No? Na sinasabi nila na can equal the content of yung Saudi Arabia.
Kaya pinag-aawayan.
You know, in the end, Saudi. Ano naman ang magiging interest nila sa mga isla na to kung interest lang ang pag-uusapan
natin? Kasi sa dami naman nila at sa dami ng lupa nila, siguro naman more than enough na for them.
At yung violations lang ang pag-uusapan natin doon sa United Nations Convention, pinasok ng China ang Panganiban Reef. No?
Na the bank.
Yes, yung ito yung mischief. Ito yung mischief. Na sinasabi natin na talagang sobrang pasok na pasok sa loob ng ating... Oo, kumbaga hindi ka naman magko-confuse kung ito ba ay 195 miles.
Wala nang ganun.
Wala, nasa loob.
Tsaka may GPS na, noon, posible na yan.
It's even closer to 100. So, malapit. Kasi siya isa sa pinakamalapit. Nung lumipad kami, isa siya sa unang kong nakita. Na tinuro sa amin. Yan yung Mischief Reef, yan yung Recto Bank. Sabi ko, kakaalis pa lang natin. Wala pa tayo sa oras.
Sobra ng lapit.
Oo, kaya mas malayo pa yung pag-asa. Kung titingnan mo dun sa binahin.
Yes, sinagot na ni ma'am. Ayos.
Di ba na. Hindi mo sinabi ng barangay.
Okay lang.
Okay.
Kaya, kung violation, and if you look at the map, no, and you look at the basis, yung definitions na parang inilagay, no, doon sa agreements. At ang China
pumirma
ay signatory to this.
Ay, pumirma pala. Eh. Ayos.
Although, I think much later than 1994, no?
Kahit na,
pa rin bahagi pa rin siya noong convention, mm-hmm. ay hindi niya ginagalang in effect.
Oo.
At sinasabi mm-hmm. niya na, at parang bakit papasok siya doon, alam naman niya, by definition of law, ay bahagi yung dapat ng
territory ng Pilipinas. Mm-hmm. Mm-hmm. So, nagpasa naman siya bago siya pumunta.
Oo, kaya nga, sabi nga ni President, di ba? Pag naglakad ka sa Recto Bank, parang naglalakad ka sa Recto Avenue. Mm-hmm. Kasi yung, kung confidence din lang, dito sa group of islands na to, itong area na kinocover ng Recto Bank, Ms. Chief Reef, ang isa's pinaka-confident talaga tayo.
Siguradong atin.
Factually, even if you compute, no, ay talagang siguradong atin. Mm-hmm. Pwede pa yung iba pa rin nga may conflicting claims. Mm-hmm. Kasi nag-share ng line.
Nag-overlap.
Nag-overlap. Mm-hmm. At yun ang pwede pag-usapan. Mm-hmm. Pero itong mga ito, walang question dito.
Linaw, malinaw.
China lang talaga ang pinaka, in fact, no, in-occupy na niya. At nakipag-away siya. Mm-hmm. Militarily.
Kapag, bully talaga. Yun lang talaga. Basta akin to. Mm-hmm.
Oo. Kaya nga parang sinasabi natin, hindi natin ito nire-raise sa China kasi gusto lang natin makipag-away sa kanya. Mm-hmm. Ang ini-encourage din natin ay ang mag-uusap ay hindi lang tayo at China. Mm-hmm. Sa nakasama sa kwentuhan, yung ibang mga countries na ma-epekto rin sa kanilang claims. Mm-hmm. Kasi hindi naman natin sinaswapang eh. Mm-hmm. Sinasabi nga natin dapat laruhin.
Mm-hmm. Laruhin lang.
Laruhin. Ang nangyari lang, I think nung week na day na pumunta kami nung July 20 sa Spratly, sige nga yung week na nagkaroon din ng ilang yung international conference no, to talk about some rules on the implementation of UNCLOS. So parang akala nila tinaiming, hindi po, nagkataon lang po kasi that was 5 days kayo before the SONA, opening ng Congress.
Kayo pala may kasalanan.
Pero tingin ko, alam mo, sa mga ordinaryong Pilipino na nag-nosebleed pag pinag-uusapan ng United Nations treaties, conventions. Mm. Ito po yung mga batas, mga kaibigan, ng pangkalahatan sa buong mundo na nagiging bahagi tayo at nagiging bahagi ito ng batas natin. Pero sa simpleng pag-unawa, pagkatapos ng biyahe na yun, sabihin nila, sa Palawan naman pala yan. Eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pwede naman palang biyahihin yan. May mga Pilipino pala dun. Di atin yan.
Ganun kasimple. Nung simple na lang natin.
As in, yung kahit feedback na narinig ko sa kahit sa social networks at saka sa yung mga phone-in questions at kahit yung mga questions sa committees, lalo na pinag-uusapan dito sa Kongreso, yung mga tao parang mas ang appreciation nila ngayon, kailan natin lalagyan doon tayong eskwelahan, di ba? Pero kung babalik talaga tayo, kahit po pinag-usapan natin ang convention kung saan tayo ay naging bahagi at signatory, bumayag po tayo kasi alam natin na parang mag-bolster yun ang ating claim. No? Kasi doon sa definitions, ay pasok
talaga
po yung ating claim.
Question, ma'am. Yung may sinasabi sila nung nakaraang administrasyon, meron daw pinirmahan na joint economic treaty for... Totoo ba ito? Ano bang status na ito?
Totoo ito. Ang sinasabi nila ay parang seismic exploration.
Joint.
China, Vietnam, Philippines. Papasok tayo sa teritoryo yung ano. Komplikado. Pero sa simpleng pag-unawa, totoo po ito, nagkaroon ng ganitong kontrata, parang sharing ng technology para explore. Uh-huh. Ano yung laman? Gaano kadami? Parang ganyan. Pero sinasabi natin, parang lugi tayo, no? Kasi parang ang role natin yata ay interpret lang yung result. Pero yung actual pag-explore ay sa China.
Parang sila hahati, tayo mamimili. Parang gano'n. No?
Parang gano'n. Tapos parang tayo natin. Ang tingin nyo. Parang tayo sabihin
mahirap pag-usapan yan. Kasi may kasamang deal yan.
Kasi yung sinasabi, ito daw ay parang cover up lang. Para isuko na raw yung kalayaan sa China. Totoo ba yun?
Parang ang allegations ay yung nagdaang administration pumasok sa ganito para makuha rin ng deals in exchange. No? Kasama halimbawa dito yung ZTE.
Ay, sinabi na, niya.
Okay. Hindi ko po kasi bahagi po yun sa impeachment complaint na final natin. Na sinasabi natin may kinalaman dito ang dating Pangulo at in fact siya ang nag-facilitate na makapasok sa ganitong kontrata na luging-lugi ang Pilipinas. At ang in effect, no, ay parang binenta niya yung anumang pwede sanang maging atin.
Mm-hmm.
Hindi ho ako na nangingiming magsabi. In fact, kahit dun sa findings ng ombudsman originally dun sa, at sa mga Senate inquiry about ZTE, kung ZTE na lang yung in exchange for that, no, among others.
Parang ganun yung lumalabas.
Talagang ito ay deal na hindi beneficial to the country.
Mabuti sa'yo nang galing hindi sa amin.
And yet, ginagamit niya yung kanyang posisyon bilang dating pangulo para pasukin ang mga kontratang ito.
Pero yung kontrata na yan ngayon, yung treaty na yan, wala na yan. Kumbaga, hindi, we have...
Actually, hindi yata siya treaty siya ay parang agreement. No? Parang contract.
City, hindi na set aside, di ba? Ito, hindi nasama. Hindi rin na set aside to.
Oo. Parang ito yata ay hindi pa nadideclare
so,
na
live pa.
Walang basis.
So live pa to. So live pa to. Okay. Yes, ah.
Pero ang sinasabi naman natin, despite that, kasi parang yun ay parang contract eh. That does not dissolve any of our claims at yung strength ng ating claims under yung clause. Nasabihin na ito ay part natin.
Meron ganun doon?
Oo. May ganun tayong allegation.
Pero may ganun doon sa kontrata?
Hindi ko alam kung nasa content ng kontrata. Sinasabi natin ito doon sa documents na sinasabit natin sa mga bodies, international bodies na nag-uusap tungkol dito. Sinasabi natin, hindi dapat maka-affect. No? Oh. Kasi wala namang... pero ang sigurado ako doon sa mga kontrata, walang... kumbaga diminution of our rights
of our no?
Wala tayong
rights,
no? Wala tayong give up except that when you look at the contents of the contract parang pag inimplement logika kasi sila na yung may karapatang mag-explore
kaya naging impeachment kasama sa iba okay.
Hindi yung kontrata ha ang impeachment ay NBNCTE
okay. Paano ngayon to matatapos tong usapan yun. To arbitration demandahan o putukan.
Okay. Ano, hindi ako masyadong familiar sa legal process na final, no? Kasi I understand ito ay fina-facilitate ng iba't ibang international bodies.
Okay.
Ang malinaw ay hindi tayo tumatanggi sa lahat ng requirements, mm-hmm. no? At nagkasabit tayo lahat ng documents, kahit yun yung International Maritime Organization, etc. Kahit UN, no? Ang pinupush natin ngayon, sana ay sa parating na ASEAN summit, ay pag-usapan siya ng ASEAN countries.
Pag-usapan?
Oo. Hindi Vietnam, China, Malaysia, China, na as if China may ari nakikinego tayo ng pahingi. Kasi ganyan yung approach ng China ngayon, no?
Kayo kumausap sa amin.
Oo. At iniisa-isa niya. Yung mga bansa na nagpapadala siya ng ambassador, magpapresent, tigilan nyo na to kasi amin to, parang ganyan. Eh, sinasabi natin, huwag ganun. Huwag tayo mag-usap ng bilateral. One. Kasi hindi naman yan ang best solution. Kasi hindi mo pwedeng exclude yung ibang countries. No? Kasi may sovereignty rin sila. At sila rin naman ay isang bansang kinikilala natin na isang state. No? So, ang in-encourage natin, sana, ay pag-usapan siya bilang mga sovereign countries na may sabay-sabay na claims over some parts of the island groups, no? Respetuhin yung claims ng ilan. At pag-usapan, paano dun sa mga may overlaps, anong gagawin? Mukhang hindi pa ito na-develop.
Hindi pa nagsisink in sa China.
Na strategy. Kasi nga, for the longest time, it has always been China saying. At ang ginagawa nga ng China, kagaya ng kalungkutan ko noong pumunta ko doon, habang nakipagtalakay ang China, tayo na siya ng tayo ng structure. In fact, meron siyang structure doon sa isa sa mga islands na mas malaki pa sa pinakamalaking building natin dito sa bansa natin na nakatayo talaga sa dagat, doon sa reef. No?
Anong ginagawa noon?
Isang structure building. Parang wharf nila. Pero building. Level.
Building.
So,
galing.
Taas. Tinatamba yan siguro ng mga kaibigan natin Chinese.
Pakiusapan natin personal. Pakiusapan natin yung mga gumagawa ng mall. Nagumawa ng mall doon. Kaso nga lang, Chinese rin sila.
Pero tingin ko, baka pag bumunta nga sila doon bilang mga Chinese Filipinos, baka hindi sila awayin.
Pwede.
Mas magandang suwelkang pa, di ba? Pero sasabihin nila sa akin, sooner or later, it will be ours.
Hindi.
Tingin ko, sigurado lang akong Pilipino ang mga
ang
kino-confront natin ay ang estado.
Yung estado.
Yung polisiya nila.
At yung kanilang polisiya na sana ay i-consider, no? Hindi tayo nakikiusap. Kasi malinaw yung basis natin ng ating claims. Ang sinasabi lang natin, huwag natin paabutin sa isang violent confrontation. Hindi naman kami makipag-away kasi ang kwento nga nila, nung habang nakasakay po ako sa plane, pag daw inattempt natin na girahin, no? Na hindi naman tayo naniniwala kasi sa gera. Pag inattempt na girahin, sa dami ho ng, kahit likumin daw ho natin ang bahala ng Pilipinas, pag pinatayuan lang ng mga Chinese population doon, ikulang ating
wala
bahala.
Na, wala na. So,
wala natin. Hindi na tayong laban.
Tao-tao na lang, ano?
May mga efforts at modernization of our armed forces.
Pero symbolic lang.
Pero nga, oo. Pero, unatin ko nga, hindi yun ang pinakamagandang strategy.
Pero kung halimbawa, sabi mo nga doon sa ASEAN Summit, no, magkaroon ng pag-uusap lahat, sa tingin mo sasama kaya ang China doon?
Tingin ko kung lahat ay magsasalita. Mm-hmm. Tingin ko kung maninindigan din ang ASEAN, ang mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Mm-hmm. Wala siyang choice.
Wala naman choice.
Diba? Kasi parang kahit po simpleng pagtatalo ng magkakapitbahay, kung meron po kayong pinagtatalo ng lupa, at saan po kayong magkakapitbahay na nag-aaway-aaway sa strip of land eh? Kung yung siyam nagkukwentuhan, eh yung isa, pag hindi siya kasali, eh baka mawalan din siya eventually ng lot ng basis, no?
Bakit saka pag wala siya doon, siya ang pag-uusapan.
Correct. At alam naman natin yan, no? Natural yan. Pag wala siya, siya
ang pag-uusapan.
Sorry. At hindi ko hindi niya ma-afford, no? Kasi meron din siyang minimaintain na relation sa mga bansang ito. May mga bilateral contracts na sila outside dun sa
saka international standing nila.
Lalo na din. Na para ngayon, no, ay parang sinasabi nila na isang susunod na superpower ang China.
Matagal na naman silang superpower.
Hindi siya, nga.
A few thousand years na.
Hindi lang. sila isa sa mga nag-umpisa ng ating civilization. Dapat, tingin ko nga, ang mas in-expect natin ay yung maturity ng China.
Yun.
Having been one of the
oldest
civilizations in our world, no, ay maging example. And that's not how you settle conflicts, di ba? You settle conflict by, according to their history, di ba? By talking, di ba? So, tingin ko, malaking challenge, pero tingin ko posible.
Ayos. Okay. So, tamang-tama yung pagtatapos ni Kong Kakadon na posible.
Yeah,
may posibilidad.
Posible.
Okay, so bago tayo magpaalam, dahil naubusan na tayo ng oras para sa
panalo, ito, veterano nating texter si Mr. Philip Ko, ang sagot niya, Barangay Pag-asa.
Talaga nagkikinig.
Husay.
Husay. Dating gawin, Mr. Philip Ko, kunin niyo po yung inyong coffee mug.
Isang nga sa Charlie ako. Kasi parang maganda yung mug nyo eh.
Nagbibigyan nila.
Nagbibigyan ka nila namin.
Ay! Nakalimutan ko magdala. Hindi,
nakalimutan ko magdala pa siya.
Hindi, nakalimutan ko
magdala. Ay, dapat. Kasi medyo valuable yun.
Hindi ka pala nakakarating.
Collector's item yun. Kung pasensya ka na.
Kung exciting din yung next month natin ha. Mag-uwentuhan tayo ng mining.
Wow, mining.
At yung bagong rules on environmental prosecution of mining cases.
Hindi yung it's mine.
Pwede din. Ikukwento ko po sa inyo yung isa sa mga kaso. Tinitest po natin sa Surigao del Sur doon sa application ng bagong environmental rules kung saan nag-issue ng TEPO, no? Protection order yung judge. Yun, sa
Philippines. Yan ba yung
kalikasan? Yan na ba yan? Yan ang gagawin natin next month.
Kasi siguraduhin ko na first Sunday of the month.
Okay.
Inayos ko na po ang aking schedule.
Yay!
So, next month, sa first Sunday, akbayan
at batas.
Akbayan at batas.
Okay. So, wala tayo.
Uy, maraming salamat ulit.
Kung ba't yun mo na yung Kalayaan 5?
Yung mga kasama ko po sa Kalayaan 5. Siyempre, si Kong Walden, siya yung aming leader mula sa Akbayan. Kasama po namin si Kong Ben Evardone ng Northern Samar. Oo, si Kong Teddy Bagilat ng Ifugao. At dapat kasama namin si Kong Emma Glipay ng Diwa. Pero nagkasakit siya before kami nag-travel. So, tinawag nila kami yung Kalayaan 5.
Okay.
Good luck sa inyo, Kalayaan 5.
Good luck. De, maganda naman claim talaga.
May resolution ang pending ngayon sa Congress, no? Renaming South China Sea. At mukhang ma-approve siya. So, natawagin na po natin talaga siyang West Philippine Sea at pabaguhin po natin ating mga mapa ng ating mga libro para mag-reflect.
Yung statement niya.
Okay. So, Attorney Marvin.
Oh, thank you very much, Miss Ben. At sa mga nakinig po, marami pong salamat.
Ayan. Wala kang babatiin na.
Bati na.
Next week na lang.
Okay, next week na lang. Ikaw, Attorney Noel.
O, yung dalawang anak ko. Si Beate at Nico. O, talaga, siyempre, nung tayo nag-iisa sa mundo. Ganyan talaga yun. tulog na kayo. Socho na.
Papatulogin lang pala?
Hindi, may test si Nico bukas. Matindi.
Math
and science, magkasabay. Aray ko.
Ayan. Ayan.
Oo, yung mga ganyan. Sige, magandang gabi sa inyong lahat.
Ah, sige, maraming salamat. Yan, nakasama natin. Siyempre si Attorney Marvin Aceron, si Attorney Noel Punsalan, at siyempre si Kongkaka. At tinalakay ho natin ang tungkol sa issue dito sa Spratlys at next guesting niya, hindi next Sunday. Sa susunod na punta dito ni Kongkaka ay pag-uusapan naman natin yung tungkol sa mga bagong sa environment. Ayan.
At next Sunday, Miss Ben, pag-usapan natin ng Galman versus Sandigan Bayan.
Yun.
August 21. Baka libre ka, ma'am. Punta ka na lang.
Oo nga pala. Teka, teka. Advance happy birthday kay Attorney Marvin Aceron. Nga pala na.
Ay, oo nga pala.
August 21 nga pala.
Marvin, ha?
Sabi nga nung aking
exacto,
anak.
Exacto.
You know, when I'm really old, like when I'm 41. Tanda ka na.
Naganyan na ako, grabe.
Okay, so next week ho yun, antabayanan ho ninyo. Maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo. Dito pa rin sa Palatuntunang Bayan at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat kay Rolly at kay Orly. Hanggang sa susunod, magandang gabi. Ang oras.